ad elevavi oculos meos, qui habitas in celis, ecce sicut oculi servorum, in manibus dominorum suorum, et sicut oculi ancile, in manibus domine sue. Ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nobis Domine, miserere nobis.